ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka anulē viņa vārdiem pilnīgi vienpusējo vienošanos ar Kubu, ko panāca viņa priekštecis prezidenta amatā Baraks Obama, centienos atsaldēt gadu desmitiem saspringtās attiecības starp ASV un komunistisko Kubu. Obama centās to darīt atvieglojot tirdzniecības un tūrisma aizlieguma noteikumus. Prezidents Trumps vakar paziņoja, ka viņš šos noteikumus atkal padarīs stingrākus. Viņš devis rīkojumu ierobežot amerikāņu ceļojumus uz Kubu, kā arī vērsties pret uzņēmumiem, kas slēdz darījumus ar komunistiskā režīma armiju un drošības dienestiem. Uzstājoties ar runu Miami, kur mīt liels skaits konservatīvi noskaņoto kubiešu trimdinieku un atsaucoties uz cilvēktiesībām, viņš teica, ka vienošanās noslēgšana ar brutālo Kubas prezidenta Raula Castro valdību bija briesmīga un aplama. Iepriekšējās administrācijas spērtie soļi ierobežojumu atvieglošanai, ceļošanai un tirdzniecībai nepalīdz Kubas tautai. Tie tikai dara bagātāku Kubas režīmu, paziņoja Trumps, piebilstot, ka tagad, kad esmu jūsu prezidents, Amerika izgaismos Castro režīmu noziegumus un atbalstīs Kubas tautu tās cīņā par brīvību. Tomēr Trumps neatceļ visus Obamas vienošanās punktus un svarīgākie paliks spēkā. ASV atvērtā vēstniecība Havanā turpinās darboties. Tāpat uz Kubu turpinās lidot Savienoto valstu komerciālo aviokompāniju reisi. Šī gada pirmajos 5 mēnešos Kuba apciemoja gandrīz 300 tūkstoši amerikāņu. Tas ir aptuveni tikpat, cik visa gada laikā pērn. Kubas valdība Trumpa lēmumu kritizēja, viņa paziņojumus nosaucot par naidīgu retoriku. Kubas valdība nosoda jaunos pasākumus, kas pastiprina embargo, kur ASV ir noteikušas kopš 60. Gadiem, teiks paziņojumā, kas tika nolasīts valsts televīzijā. Castro valdība arī uzstāja, ka jebkura stratēģija mainīt politisko, ekonomisko un sociālo iekārtu Kubā vai no ar spiedienu vai ar smalkākām metodēm būs lemta neveiksmei. Vienlaiks Havana atkārt kārtot apliecināja gatavību cieņpilnam dialogam ar Vašingtonu. Trumps vakar paziņoja, ka ASV sankcijas netiks atceltas, kamēr Kubas režīms neatbrīvos politiskos ieslodzītos un nesarīkos brīvas vēlēšanas. Jāpiebilst, ka 86 gadus vecais Kubas prezidents Rauls Castro iepriekš teicis, ka līdz nākamā gada februārim atkāpsies no prezidentūras un vairs nekandidēs uz amatu. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.